24.
A tu se Igolén pokřižoval, po špičkách obešel smuteční stůl a koncem ukazováku zastavil kyvadlo hodin. Venku se ozvalo v nastávající noci soví zahoukání. Doktor zavřel brašnu a říkal slova, jež sice byla zbytečná, avšak aspoň naplňovala hrůzostrašné ticho. Nebolelo ho to. Jistě nepochopil závažnost toho zranění. I kdybych byl přišel dřív, nebylo by se dalo nic dělat, vůbec nic. Chápu vaši bolest, ale musím vám říci, že je to osud nás všech. A máte-li víru, myslete na to, že ho uvidíte v nebi, kde už bude osvobozen od krutosti tohoto života. Igolén ho neposlouchal. Ve žlutém světle petrolejové lampy pozoroval to statné, navždy znehybnělé tělo s černou kšticí na synalém čele a se skoupým úsměvem na bledých rtech. Žebra se mu sevřela jakousi divnou bolestí a otřásl se hrůzou, zatímco do očí mu vstoupily velké slzy. Pospátku došel ke dveřím a ve večerním šeru a zasovýho houkání se dal na útěk. Po celou cestu do vsi mluvil nahlas sám k sobě. Říkal jsem mu, že je to nebezpečné, není to má vina, já za to vůbec nemůžu. Vždyť on si o to neštěstí přímo říkal. Toho zabili ty knížky. Myslel si, že všecko ví a tohle to je výsledek. Kdyby mě byl onehdy poslechl, nebylo by se to stalo. Já tedy mám úplně klidné svědomí. Plakal však dál, nevěda ani proč. K Papetovi dorazil celý uřícený a než otevřel dveře, chvíli se zastavil a rukávy od košile si utřel obličej. Pod lampou už bylo prostřeno. Pape, který čekal na svého synovce, měl na hlavě klobouk, seděl zatím u načaté láhve bílého vína a prohlížel si farní zprávy, což byla jeho oblíbená četba. Když Igolén vešel, právě se halasně pochechtával. Papete, před chvílí jsem u pana Žána zastavil hodiny. Hlas mu zněl jako píšťalka a víčka se mu tak rychle třepotala, že mu do šklebivého úsměvu vyskakovaly slzy. Ohromený Pape vstal. A ty proto pláčeš? Já nevím, nedělám to schválně, je to od nervů, to nepláču já, ale mé oči. No, není to nakonec tvá vina. Tou slabostí trpěla už tvá nebožka matka. Víš jistě, že je mrtvý? A na co umřel? To ta nálož, řekl Igolén, první nálož. Potichu vyprávěl o tom, co se stalo a přitom mu pořád tekly slzy. Podrážděný Papé mu nalil sklenku bílého vína. Na ty pitomče. A pak se zeptal zatímco Igolén dlouhými doušky pil. A co karafiáty? O karafiáty už zájem nemáš? Ale ano, mám. A na jedné straně jsem naprosto spokojený. Hele, už se to zastavilo, tak už pojďme jíst, už jsme. Sedli si ke stolu a Papé otevřel dveře do kuchyně. Utři si oči, protože ta ženská sice nic neslyší, ale za to všechno vidí. Sedl si také. Němá postavila polévkovou mísu doprostřed stolu a odešla. Koutku, mě jeho také líto. Jsem rád, že netrpěl, ale co chceš? Byl to už jeho osud. Kdyby ten člověk byl zůstal výběrčím, mohl si blahobytně žít až do 100 let. Zabili ho knihy. Pán Bůh mu dej věčnou slávu. Dal si do talíře pár kousků chleba a vrchovatě si ho naplnil polévkou. Ale právě teď se musíme mít moc na pozoru. Máme určitou výhodu, protože máme ty hypotékové papíry. Ale může přijít někdo jiný, nějaký bratránek, kterého on sám ani neznal, nebo nějaký příbuzný jeho ženy, nebo nějaký závistivec z Krespénu, a nebo třeba nějaký pitomec z města, který si vezme do hlavy, že tam bude pěstovat kávu nebo cukrovou třtinu. No a ti budou dělat návrhy a notář vyvěsí vyhlášky. Za takovými notářovými vyhláškami se potáhnou blázni až z Pamplóny. A tak my teď musíme ten statek koupit ihned a použít hypotékových papírů, aby to všechno proběhlo hezky. hezky po přátelsku. Tak ty se teď klidně najez a pak se tam nahoru vrátíš a zůstaneš tam s těmi ženami na bdění u mrtvého. Když už si na to plakání zatížení, plač s nimi, aspoň ti to k něčemu bude. Pohřeb se konal pozítří. Nízko nad obzor vystoupilo pozdně listopadové slunko, které vrhalo jen šedavé stíny, jež však byly stejně dlouhé jako stíny za letního podvečera. Ve chvějících se olivovnících povíval studený větřík a v pistácích pípaly drozdi. Pamfil, který teprve v noci dokončil rakev, přišel s Kazimírem pomoci Igolénovi uložit do ní neboštíka. A zatímco se ženy nahoře v pokojích oblékaly, naložili všichni tři muští dlouhou, těžkou truhlu na papetovu káru. Baptistýne na ní hodila dvě náruče divokých slaměnek, silně vonících medem, a za vzdáleného vzvonění hran a pod rojem včel se Jean de Floret odebíral na místo svého posledního odpočinku. Matka s dcerou skrývali pod smutečními závoji, které jim přinesl Pamfil, tváře sežehnuté nočním pláčem. Baptistýne celá v černém podpírala Aimé. Manon kráčela vzpřímeně a prkeně jako vojáček v nějakém nesmyslném a mrazivém snu. Igolén vedl mulu za uzdu a odkopával kamínky na cestě. Při zádušní mši se ženy setkaly s lidmi, které neznali. Byli tam studnař Ange, řezník Claudius, Kabridan, jenž hořce litoval příhody s koulí, bledý a třesoucí se starý Anglád mezi svými syny dvojčaty. U východu z kostela se k malému průvodu přidal Filoxén s buřinkou v ruce, ale papé zůstal doma. Na hřbitově spustili Kazimír a Pamfil rakev do jámy, každý přitom držel jeden konec lana. Vážná a klidná holčička tam upustila větévku rozmaríny. Její matka, jakoby nepřítomná ve svém závoji, se ani nehnula. Baptistýne dělila slaměnky a včely mezi Giuseppův hrob a hrob svého pána. Pak starosta pozdravil Aimé a řekl jí, jak mu je líto, že nepoznal jejího muže a že výlohy za pohřeb jdou na účet obce. Když se pak Aimé bezbarvým hlasem zeptala, komu má zaplatit rakev, přitočil se k ní Pamfil a zabručel, že už ji zaplatil někdo z Krespénu. Když se vraceli nahoru po svahu ke vsi, řekl Kazimír, kdyby ten člověk nebyl musel kopat tu studnu, nebyl by teď mrtvý. A podíval se Igolénovi zpříma do obličeje. Pamfil lhostejným hlasem dodal, kdyby byl měl pramen, nebyl by tu studnu kopal. Pak zvedl oči k černým postavám, které kráčely před nimi. A co teď bude s nimi? Já nevím, řekl Igolén, jistě mají nějaké příbuzné. A pak vždyť můžou ještě vždycky ten statek prodat. A ty, řekl na oko přátelsky Kazimír, ty budeš jistě natolik šlechetný, že ho od nich odkoupíš, viď? Přijde na to. Jakou to podle tebe má cenu? Moc velkou ne, řekl truhlář. Rozhodně ne takovou, jakou má lidský život. Na Romarén odvezl Igolén sklíčené ženy na smuteční káře. Jelikož jim několikrát marně nabízel své služby, zanechal je pak u ohně, kde si Baptistýne vařila své odvary, a jelikož byl po dvou probděných nocích sám dost vyčerpán, odešel se na Masakan vyspat. Večer ho probudilo praskání otýpky dříví. Papé si zády k ohni nahříval své bolesti. Na stole bylo prostřeno. Je, to jsi dobře udělal, řekl Igolén. Chcípám hlady, ale jsem tak slabý, že nevím, jestli bych se byl odhodlal jít do vsi. Dobrá, tak se najesme a promluvme si, je na to vhodná chvíle. Papé zvedl z ohniště hliněný hrnec, v němž popraskávalo pečené kuře. Oba dva byli zamýšlení jako v předvečer bitvy. Strýc uchopil špičku křídla a řekl, táni, Igolén vzal do ruky druhé křídlo, zatáhl a kuřecí prsíčka se rozdělila ve dví. Papé si svůj díl krájel na drobné kousky, protože měl špatné zuby. První tedy promluvil Igolén. Tak co budeme teď dělat? Zítra ráno půjdeme navštívit jeho ženu, vysvětlíme jí to s tou hypotékou a koupíme od ní statek. Nemyslíš, že bychom měli chvíli počkat?
Počkat.
Proč? Na hřbitově se po nás někteří lidé divně koukali.
No a co na to? Já se po nich taky můžu podivně koukat.
Ano, ale co řeknou, když hned skočíme na dědictví? Ať si říkají, co chtějí.
Já se do záležitostí druhých lidí nepletu a nedovolím, aby se někdo pletl do mých.
Víš, Pamfil měl takové řeči, co se mi ani trochu nezamlouvali.
Co na tom záleží, co vykládá Pamfil? Kdyby mluvili větrné mlýny, říkali by totéž, co on.
A Kazimír mě taky špičkoval. Papetovi se najednou začernalo v očích.
Kazimír ukradl dědický podíl své sestry a pak ho investoval v Marseille. Ano, nechal si ten zelený džbán plný zlaťáků sám a nikomu neřekl ani slova. A tak až tě zase příště bude špičkovat, vyřiď mu hezký pozdrav od zeleného džbánu. Za vdovou jdeme zítra ráno.
Chvíli jedli mlčky. Pak Igolén vypil sklenici vína a zase se ujal slova. Poslyš, Papete, jestliže ty ženy pošleme pryč hned, budou z toho řeči. U mužů je mi to jedno, ale znáš ženské ze vsi. Vůbec jim nepřijde za těžko odplivnout si, když půjdeme kolem. Papé chvíli přemýšlel a pak se také napil.
Kloutku, v tom máš možná trochu pravdu. Ale co chceš tedy dělat?
No tak pokud jde o karafiáty, není žádný spěch. Na zasazení řízků máme čas až do března. Já si ovšem myslím, že ten statek musíme koupit hned, ale zároveň jim řekneme, že tam mohou zůstat, jak dlouho budou chtít. To nám nebude vadit v tom, abychom začali s hlubokou orbou, ani abychom vytyčili záhony a připravili si všechno ostatní. Do března odejdou sami od sebe a nikdo nám nebude moct nic vytýkat.
A ty jsi si jistý, že odejdou?
Co chceš, aby tady v kopcích samotné ženské dělali? V noci chcípnou strachy. Určitě nebudou mít sílu pokračovat v tom šílenství s těmi králíky. A tak až budou pryč, otevřeme pramen.
Co když zůstanou? Zeptal se Papé. S 1500 franky, kozami a zahrádkou tam můžou zůstat sedět 2 nebo 3 roky.
Myslel jsem i na to, řekl Igolén. Pokud tam zůstanou, budu já bydlet pořád na Masakánu a oni mi budou dělat něco jako hlídače plantáže. A ženské kromě toho kolem karafiátů můžou udělat plno práce. Zalévají je, trhají je, dělají z nich kytice. Mohli by mi sloužit a nebyly by ani drahé.
Řekl Papet s obdivem. Tak tohle jsi měl v hlavě.
Ne přesně tohle, ale... Tak nějak. Papé se zdviženou vidličkou v ruce na chvíli zasnil, pak se usmál, mrkl a řekl, nemluvě o tom, že vdova je dosud krásná. V kopcích bude mívat dlouhou chvíli. Igolén se slabě začervenal. Mlč, Papete, na to jsem nikdy nepomyslel a teď teprv ne, když ten chudák neboštík sotva vychladl. Do kuchyně osamělého statku pronikal v 8 hodin ráno po otevřenými okenicemi jen úzký pruh světla. Baptistýne klečela před krbem a podpalovala dříví na oheň. Aimé, jejíž tvář byla rozbrázděná pláčem, se u okna pokoušela šít něco z černé látky a malá Manon seděla nehybně na otcově nízké židli. Spod rozcuchaných vlasů hleděla přitom přes stěnu domu, kam si do dálky. Ruce měla položené na kolenou a držela v nich 2 foukací harmoniky. Ticho rušil jen lehce praskající oheň, protože Manon si nepřála, aby se hodiny znovu uvedly do chodu. Po terase se přiblížili čísi kroky a před štěrbinou v okenici se myhly dva stíny. Kdo si jemně zaťukal na dveře, Manon se zachvěla a vstala. Baptistýne vykřikla: co je to? Dveře je zaskřípily a ve dveřích se objevil Igolén. Byl nedělně oblečený, to znamená, že měl stejné šaty jako v den pohřbu. Za ním kráčel jakýsi stařec s prokvetlým knírem. Byl dokonale čistě oblečený a v ruce držel černý plstěný klobouk. Byl to papé, jehož ženy nikdy předtím neviděli. Paní Kadoretová, řekl Igolén, promiňte, že vás takhle obtěžujeme, ale je to ve vašem zájmu. Manon o krok ustoupila, prohlížejíc si oba muže se svou obvyklou nedůvěrou. V jakém zájmu? Zeptala se z nenadání. Slečno, odpověděl papé. Jste ještě velmi mladá a dosud nevíte, že po neštěstí přicházívají všelijaké nepříjemnosti. Když někdo zemře, vyvstane nutně otázka dědictví a výběrčí po vás jistě bude chtít nějaké peníze. A já, řekl Igolén, bohužel vím, že peněz na zbyt nemáte, protože mi to pan Jean řekl. Aimé stáhla ramena a polohlasem řekla: zbývá mi 1100 franků. Tak tohle nikomu povídat nemusíte. Ale máte ještě tady ten dům, pole a údolí v Plantije. To je vaše dědictví, má to určitou hodnotu. A lidi od vlády vám řeknou, má to takovou a takovou cenu a vy mi dlužíte tolik a tolik. Tak to tedy, řekla z nenadání Manon, my musíme platit, protože otec zemřel. No ano, řekl Igolén, je to nespravedlivé, ale je to tak. A pak, řekl papé, já vím, že si váš manžel na tenhle statek vzal hypotéku. Bože můj, na to jsem si nevzpomněla, vykřikla Aimé, ten notář mu půjčil 4000 franků. Budete je muset vrátit, řekl papé. Ale jak? Když nic nemáme, řekla suše Manon, tak je nevrátíme a je to. Ty nešťastnice, vykřikla matka, nezapomeň, že na tom papíře je podpis tvého otce. Prodám, všechno prodám, dokonce i náš chleba, dokonce i... Nemohla však dál a rozplakala se. Paní, řekl papé, netrapte se kvůli těm penězům. Já to mohu zařídit. Proto jsem před chvílí povídal ve vašem zájmu, řekl Igolén. Protože tenhle pán tady vás zachrání. Aimé zvedla hlavu a Manon k ním přistoupila. Papé s familiární autoritativností spustil. Nebudete muset prodat všechno a váš chleba už vůbec ne. Já toho notáře znám a promluvím si s ním. Místo, aby od vás peníze vzal, dávám je. Něco prodat budete přirozeně muset. Ponecháte si Plantije, což má velkou hodnotu, protože je to velké, bývalo to kdysi celé obdělané. Dařily se tam skvělé melouny. Pane, ty voněly úplně úžasně. A pak tam je ten pramen. Plantije, to už co si je. A navíc si ponecháte nábytek a všechny své věci, ale statek, ten bohužel budete muset prodat. Ne, vykřikla Manon, ne, nikdy, maminko, neříkej ano, já nechci, vrhla se k matce a sevřela ji do náruče. Budeme-li nuceny, zašeptala Aimé. Vždyť můžeme prodat Plantije, co pak to není to též? Ne, prohlásil papé, to není stejné. Kdyby šlo o Plantije, vyžadovalo by to mnoho času, do novin by se museli dát inzeráty. A pak je třeba zaplatit úroky z té hypotéky a splatit kapitál. A jestliže to nebudete moct udělat, vylepí notář vyhlášky, aby všechno prodal v dražbě. Plantije, statek, nábytek. Moc lidí sem nepřijde, protože je to odevšad daleko. A nakonec se to prodá celkem za babku a vy odejdete bez haléře. Za to já vám dělám slušnou nabídku. Statek od vás odkoupím za cenu 8000 franků. To znamená, že notáři zaplatíte 4 000 plus ostatní soudní útraty a zůstane vám přinejmenším 3 000 franků. To já jsem řekl těch 8 000, ozval se Igolén, protože si to tak myslel neboštík pan Žán. Jednou mi to povídal před Manon, říkal, má to cenu 7 nebo 8 000. Papé předstíral, že se hněvá. 7 nebo 8, tak proč jsi mi řekl 8? Když se řekne 7 nebo 8, tak to znamená, že se bere 7. Samozřejmě, řekl Igolén, ale když teď jde o osamělé ženy, tak se za ně někdo musí postavit. Když si už jednou souhlasil s 8, tak to bude 8. Že je to tak, paní Kadoretová? Nedejte si to líbit, co se řeklo. Řeklo se. Ano, je to pravda, řekla Aimé, že můj muž se mnou mluvil o 7 nebo 8 000, ale to neměl v úmyslu prodávat. Úmysl, řekl papé, je jedna věc, ale když je člověk k něčemu nucen, je druhá. V tom případě úmysl už nic neznamená. Já jsem taky neměl úmysl kupovat. Ale když jsem viděl, že jste nuceni prodávat, tak jsem ten úmysl dostal. Je to tak? Ne, vykřikla Manon. Maminko, neodpovídej, maminko, vzlikajíc se vrhla matce na klín. Maminko, já odtud nechci, ne, já nechci, přece ho tam na hřbitově nenecháš samotného, maminko. Igolén, kterého to zoufalství trochu dojalo, i hned vstal. Neplač, malička, neplač, dobře mě poslouchej. Tenhle pán si koupí statek, ale on už má pole a pak je moc starý na to, aby nějak příliš pracoval, a tak ho koupí jen, aby mi ho pronajal. Ano, a já nechci, aby kopci zase spolkli všechnu práci, co tady neboštík pan Žán udělal. Já chci to pole obdělávat, mám to vedle. A tak já zůstanu na Masakánu a vy si zůstanete tady, jak dlouho budete chtít. Tak to už je jeho věc, řekl papé, mně se tohle netýká. Vy byste to tak udělal, zeptala se Aimé a celá se chvěla. Ano, udělám to, budete zde doma. A já nikdy dovnitř nevstoupím bez zaklepání, protože pro mě to vždycky bude dům pana Žána. Sám byl udiven, že ta slova pronášel se skutečným dojetím a do očí mu vstoupily slzy. Papé se na něho úžasle díval a nevěděl, má-li obdivovat synovcův herecký talent nebo naříkat nad jeho pitomou citlivostí. Ale dívenka vstala a šeptala, děkuji, děkuji, děkuji. A tu povstala i Baptistýne a vyslovila požadavek, aby ihned zasáhla svatá pana a zajistila šlechetnému Igolénovi značné jmění, dlouhý plodný život a hodně zdravých dětí.